I de nordlige og østlige egne fortsat sludager til og temperaturer fra frysepunktet til 2 graders varme. I de sydlige og vestlige egne skyde med regn og mellem 2 og 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Klar til Kamp.
Gud kommer! Shabby-doo! Fucking screw that nut.
All points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda.
Come in, man. In, magic.
Danmark kommer til at engagere sig i masser af konflikter fremover, også militært.
Men det er krig, det her.
Jeg havde gerne set, at sikkerhedssituationen var bedre, men irakerne, de ønsker at overtage ansvaret, og det er deres land.
For nogle har dette valg haft store og tragiske omkostninger. Og her hører ordene op. Der er ingen ord, der kan bringe dem tilbage.
Vi sendte dem ud for at kæmpe for os. For fred og for demokrati. For en bedre verden. Og det gjorde de måske også. Men da de først stod der, de danske soldater, ham drengen fra Ishøj, fra Dianalund, fra Lemvig, da han først stod der i varmen, hvor sveden fik tøjet til at klæbe til kroppen, og fjenden ville dræbe ham, der blev han en kriger. Og i de sekunder kæmpede han ikke for demokratiet. Han kæmpede for sine kammerater, dem der også stod der, lige så modige og lige så bange. De dræbte andre unge mennesker, som talte et andet sprog, spiste noget andet mad, og måske kæmpede de også mest for deres kammerater. Danske soldater har kæmpet mange kampe, mange har mistet livet, flere har taget liv. Her er deres historie, deres fortælling om de største og blodigste slag, danske soldater har udkæmpet de seneste 20 år. Det her er programmet Klar til Kamp, hvor vi i 4 afsnit fortæller Danmarks krigshistorie i nyere tid, fortalt af soldaterne selv. Dem, der gjorde det beskidte arbejde, mens politikerne sad derhjemme. Jeg hedder Jimmy Solgaard. Velkommen til. I dagens afsnit, der skal vi tale om en række ildkampe i sommeren 2006. Det første hold kampsoldater, der Danmark sendte til Afghanistan, de lå i over en måned i byen Musakala. Her blev de angrebet 3-5 gange om dagen, indtil de blev afløst af en flok britter. 3 af dem sidder i studiet her sammen med mig lige nu. Den ene er Rasmus Vordolf, eller bare Dolf, 34 år. Du har været udsendt som dansk soldat 2 gange. En gang til Irak og en gang til Afghanistan. Du arbejder lige nu som nattevagt på et bosted for psykisk handicappet på Bornholm. Og da vi talte sammen i telefonen første gang i forbindelse med de her radioprogrammer, der fortalte du, at du lige havde været nede ved tatovøren for at få lagt nogle skygger på nogle dødningehoveder på den ene arm. Og så spurgte jeg hvorfor, og så sagde du, det er fordi jeg godt kan lide kranier.
Ja.
Har du altid godt kunne lide kranier?
Altid. Evigt altid.
Jeg er meget glad for, at du er kommet i dag, Dolf. Ja,
jo tak.
Den anden soldat er Niels Just Damstedt. Du er 28 år. Du har været udsendt 2 gange til Afghanistan, og du arbejder stadig i forsvaret. I din fritid arrangerer du rollespil, militære rollespil. Og her tager I nogle gamle uniformer på, og så rekonstruerer I berømte store slag fra 2. verdenskrig. Hvilket slag spillede I sidst?
Åh, det var Kagen, slaget om Kagen 1944, lige efter amerikanerne var gået i land.
Velkommen til programmet Damsted, eller Dam, som du hedder i forsvaret. Den sidste, det er Søren Hovmark Løsbæk. Du er 30 år ung. Du har været udsendt 4 gange. En gang til Kosovo, en gang til Irak og 2 gange til Afghanistan. Og i dag er du i lære som tømrer. Og vi to, vi kender hinanden, for dengang jeg var udsendt til Afghanistan tilbage i 2008, der var du en del af det samme kompagni, som jeg var. Jeg gik under navnet JS. Du gik under navnet Listepik. Og det synes jeg ikke, vi skal uddybe.
Nej.
Gode gamle Løsbæk, mest gamle. Velkommen til programmet.
Tak.
Så de her ildkampe, vi skal tale om den næste time, dem udkæmpede I sammen med nogle britiske soldater. Og britterne, de har opgjort en liste over de værste kampe, som de nogensinde har været en del af. En top 20 over Britain's Greatest Battles, som der står på National Army Museums hjemmeside. Og på den her liste, der ligger slaget ved Waterloo, der ligger D-Dag, og så ligger kampen om Musakala også på den her liste. Og nu kommer der en lille lydbid. Det er fra forsvarets egne optagelser, og her synes jeg, man får en ret god fornemmelse af, hvad det er, I tre har været en del af.
Kom ind med her, ind med her, dækken. Den.
kommer!
Shabidu!
Du er den.
Det begynder at blive svært. Vi har en kampføring foran os.
Løsbæk, I var en del af en let opklaringseskadron fra Bornholm.
Ja.
I var spejdere. Hvis man skal oversætte det til civile mennesker, hvad er det så for en flok soldater?
Spejdere, det er jo nogen, der det er herrens øjne og ører, der vil køre foran større hærenheder, måske en mere almindelig krig, og lokalisere fjendtlige styrker og terræn og så videre, så videre, hvordan det kan bruges og alle sådan ting. Så det er i bund og grund herrens ører og øjne. Lidt mindre enheder, der kører ud og opklare. Altså, det ligger sådan lidt i en let opklaringsskolen, vi opklarer.
I ankommer til den britiske lejr Camp Bastion, som det første hold kampsoldater til Afghanistan. Det gør I i maj måned 2006. Og efter en måneds tid, der får I til opgave at køre op til byen Musa Qala. Den ligger cirka 70 km fra Camp Bastion. Det er sådan en ørkenstrækning, I skal op ad. Da I så endelig kommer ind i byen Musa Qala, hvad er det så for et syn, I møder derinde?
Vi kommer ind i mørke. Kul sort nat, uden måne eller stjerner, så man kan ikke se ret meget med sin night vision, for det forstærker lyset fra månen og stjernerne. Jeg kan huske, at vi kører ind i ly og mørket, og jeg kan ingenting se indtil derovre. Vi kunne lige så godt køre ud i en skov i Danmark eller alle mulige andre steder.
Jeg har aldrig været meget berejst udover med forsvaret, så da de sagde, at vi skulle køre op igennem en bazar, så forestillede jeg mig sådan, ligesom man har set i udlandet, sådan med små sivhytter og sådan en lille båd ude foran, og så bare en lang vej. Så da vi kom til den der bazar der, som faktisk var betonbygninger, som hvor hele facaden bare var skåret af, og så var der bare dybe rum ind, både ovenpå og altså på første sal og på stueetagen, og så hang der en fandens masse hvide laner, eller sådan så det ud i hvert fald i natbrillerne, ikke, at de var hvide. Men de bruger jo de laner der til at lave skygge om dagen. Så når de så hænger der om aftenen og bare blaffer, det ligner jo en stor spøgelsesby, mand.
Ja, ja.
Det var sådan lidt en mærkelig måde, fordi det var overhovedet ikke det, jeg havde forestillet mig med en bazar.
Men det er om morgenen, da vi vågner der. Jeg ligger og sover på jorden ved siden af vores bil, for jeg ikke kunne finde den, og jeg ikke kunne se noget. Så jeg var der på til at sove. Jeg vil egentlig vække om morgenen af en engelsk faldskærmssoldat, der ligner noget, der er løgn. Han er simpelthen så mager og hullet uniform og ubarberet. De har ikke fået mad i nogle dage, fordi de var løbet tør. Og han spørger mig, om vi har nogle feltrationer med. Og det havde vi jo så, og det gav jeg ham, så det var han meget glad for.
Det var dem, vi skulle op og afløse.
Det var dem, vi skulle op og afløse, ja. Det var de der Pathfinders, altså en britisk opklaringsenhed, deling. Jeg ved ikke, hvor mange de var. Men, ja, det var dem, vi skulle op og afløse. De var ret medtaget. De havde næsten ikke mere ammunition heller. Jeg tror, de havde et magasin tilbage per mand.
De har også haft en kæmpe kampføring natten før.
Ja, Taliban havde forsøgt at rende distriktscenter over inden, fordi at, de vidste, at vi var på vej. Så hvis de skulle tage det her distriktscenter, vi skulle ind til, og nedkæmpe de her britiske soldater, så vidste de godt, at så var det nu, det skulle ske.
Dam, det er, I kommer til at bo i det, der hedder distriktshovedkvarteret i Musa Qala. Hvad er det for et sted?
Personen som min deling, vi boede jo nede ved hospitalet. Og altså, jeg kan huske, da jeg kom derind, der var jeg jo yngste mand i delingen sammen med en anden. Og det var det var jo blevet brugt som hospital, og afghaner er jo ikke så renlige, så der var jo lidt blod på væggene og sådan noget der. Så min første opgave egentlig, det var at klude af vand, og så kunne jeg altså gå og tørre lidt blod af væggene og alt det der. Det var jo det var lidt af en oplevelse for en, der lige var kommet der, helt grøn i det og sådan noget der. Så det var min sådan, ja, velkommen, ikke?
Selve compoundet, som vi var i, det lå jo inde midt i en by, jo, hvor der faktisk, der var de mure, der var omkring compoundet, de lå jo, altså, der var 10 meter over til den næste bygning. Så de kunne løbe lige ude foran os, jo. Det var, hvis du forestiller dig en by, hvor der kan være 50.000 mennesker, så stor var den, og så lå vi inde midt i det hele, ikke?
Jeg siger meget, meget af det udenom de høje bygninger, det var så de der almindelige, typiske afghanske huse, de her lige klinede hytter. Men inde i centrum, hvor vi var, det var sådan nogle høje huse, der med altaner, eller balkoner, eller hvad det hedder, ikke også, og alt muligt lort.
Containerbyer.
Ja, det var sådan noget, ja. Ja. Men der var vi boede inde, altså, der var vi boede i det der distriktscenter, som var fra et gammelt fængsel, jo. Det var sådan 100 gange 300 meter, eller sådan noget. Hvor vi var, hvor mange var vi derinde? 170 mand,
ja.
Eller sådan et eller andet deromkring.
Ja, fængslet var der stadigvæk.
Ja, og der sad fanger i.
Der sad fanger i
fængslet. Dakler, mand.
Men det var fængslet, det var vores Alamo. Det var ligesom der, det sidste slag skulle være i tilfælde af, at Taliban, de trængte ind. Så var Alamo,
det var
fængslet.
Ja. Det var centret af compoundet.
Så ville have løbet derover, hvis det
endelig var. Så var det der, Alamo, det var the last stand, hvor vi alle sammen vi skulle slås til døden, hvis det kom dertil. Heldigvis gjorde det ikke.
Hvad får I at vide omkring, hvad det er, I skal lave om i den by?
Jamen, vi får faktisk ikke ret meget at vide, i og med, at informationsniveauet faktisk altså vi var ikke, der var ikke, der var på daværende tidspunkt, da vi kom derned, der vi var gået i lejren i en måned, fordi politikerne ikke rigtig vidste, hvilken mandat, hvilken FN-mandat man kunne lave, og hvordan og hvorledes. Så vi havde reelt ikke noget dansk mandat. Så der var, altså det var krigens lov, og vi gik ud fra. Og så blev vi jo mere eller mindre underkendt det amerikanske mandat jo, i og med at nu blev vi jo, vi blev presset, at vores ledelse blev presset til at sige, nu er I sgu nødt til at deltage i noget. Og så måtte politikerne finde ud af det bagefter derhjemme, ikke? Og så røg vi jo derop og skulle afløse. Altså vi havde kun været ude at køre, et par enkelte gange ude i ørken, ikke? Og så røg vi bare til Musa Carla, ikke? Og det var jo, altså det var slet ikke noget, man overhovedet havde drømt om, altså.
Nej, det var det sgu ikke. Men jeg tror, planen var, at vi skulle op og hjælpe med at sikre stabilitet i Musa Carla, sammen med de afghanske betjente.
Det var først efter vi kom derop, at man begyndte at snakke om, at man kunne lave hearts and mind på, det er jo det danske soldater jo rigtig godt kendt for jo alle steder, at de har en helt anden indgangsvinkel til lokalbefolkningen, end briter og amerikanere har, i og med, at danskere de tager lidt mere stille og roligt, og ikke bare jager en eller anden gøb op i hovedet på en civil person, eller begynder at skyde efter dem. Så det var danskerne jo kendt for, jo. Og det var jo så det, der var et forsøg på at lave hearts and mind på 50.000 mennesker, som så ikke var der alligevel.
Ja.
Ja, der var nærmest ingen civile i den her by.
Jeg tror, jeg så en mand gå og skubbe sådan en vogn med to hjul, eller en kære, man kalder det, eller sådan noget.
Altså, selve politimesteren havde jo fat i nogle civile rundt omkring, jo.
Ja, der var der også noget møde og sådan noget, men jeg så sgu ikke nogen af dem.
Nej, altså, nogle af de der gamle ældreråd, som man kaldte det, ikke? Men de der stammer, som så bestemt i byen, var jo inde og snakkede med chefen et par gange, ikke? Men det er altså forsvandt. Folk, de forsvandt ud i ørken. De første par dage var der gang nede i bazaren. Der var der folk, der handlede sko og alle mulige ting, ikke? Og ellers så forsvandt bare folk. Altså, i takt med, at kampen blev større og større, ikke?
Ja.
Og du så dem jo bare tage deres ting på nakken, og så skred de, og så var der en stor spøgelsesby.
I blev angrebet 3-5 gange om dagen i løbet af den her måned. Er det sådan nogenlunde det samme mønster, de angriber jer på, altså når vi taler om de første ildkampe, de har med jer?
Altså, hvis jeg ligget dernede i teltet og sovet der eller et eller andet, så om morgenen, det var jo standard der mellem 7 og 8, at de angreb. Så vågner man op, og lige i starten, der var man jo fuldt ud op at køre. Så var det grej på, og hele pisset hurtigt afsted. Og så til sidst, så var det bare, altså...
Ligegyldighed.
Ja, var det hverdag?
Man var bare sådan, hvad skal jeg... Det er jo bare at tage frakvesten på, og så hjelm på. Der er væg rundt om, og det går sgu nok, ikke? Og man bliver sgu så vant til det. Altså, det...
Ja, lige præcis.
Det er en mega mærkelig ting at sige, men man bliver så vant til at blive skudt på, altså.
Så i 2-5, han var rundt til... Jeg kan huske, det var også dejligt køligt om morgenen, når de angreb, for det var bedst at sove. Og så jeg gad ikke stoppe til sidst. Det var så lækkert, der kunne man have noget over, så man svede, ikke? Og så rigtig ligger og putser der, som hjemme i en seng. Så kommer han altid til at sparke til vores fældsækning. I ser nu at komme op for helvede og få jeres grej på. Åh, for fanden. Så op og have den her frakvest og hjelm på, så sidder jeg og været sur over det. Ikke? Det var...
Ja, det er rigtigt. Der var flere episoder, hvor man faktisk ligger og sover, og man ved udmærket godt, det kommer. Og så kan man høre de der overlydsknald, fordi i forhold til civile mennesker, som ser film og så videre, så tror de jo, at der kommer et kæmpe brag, når folk skyder forbi en. Men det siger jo, sådan siger det hen over hovedet på en. Men så ligger man jo der med et øje åbent, og så tænker jeg, det var ikke sådan et. Det var ikke sådan en overlydsknald der. Nej, det var det ikke. Og så går der jo 5 minutter, mand, så kommer folk løvende. Vi bliver angrebet her. Ja, det er sgu fint. Ja.
Og hvad gør I så der? Er det bare i underbukser med en hjelm på hovedet, så løber man over?
Det var jo til sidst i klipklapper og shorts, og så lige... Det var kun frakvesten og hjelmen, der kom op over murene, ikke? Alt andet, det var jo pisse ligegyldigt, ikke? Så folk sad, i shorts og så videre nede bagved, ikke?
Man behøver altså ikke at se pæn ud i krig, altså. Krig er lort, så man kan lige så godt også ligne det nogle gange, altså.
Men der sker jo det, at I på en eller anden måde bliver lidt vant til den måde at leve på. Og det siger jeg, fordi at jeg har et lydklip, vi skal afspille. Og det er sådan set et lydklip, du har taget med, Løsbæk.
Ja.
Det er et lydklip, som hedder... Det hedder bare morgenmad.
Ja, det er mine gode kammerater, der har lavet et lydklip eller filmet sig selv. Jamen, det var egentlig bare til sidst, hvor alt var hverdag. Skud og eksplosioner, det var ikke rigtig... Hvis man ikke var i beredskab til at skulle besætte noget forsvar, hvis der blev hul i muren, så sad man jo bare et sted og ventede på, at det var slut, og var egentlig ligeglad. Og fortsatte sin dagligdag så godt, man kunne. Så ja, og det er så det.
Godmorgen. Nu sidder vi her i Musa Carla og nyder fantastisk morgenmad. Bang!
Mortér.
Bang med te og dejlig, dejlig morgenmad.
Og bang.
Kan vi lige prøve at tale lidt om det der med, hvordan man kan blive ligeglad med, at folk de skyder efter en?
Ja, det er sgu lidt sjovt. Jamen, man bliver bare vant til det jo. Det bliver lige pludselig en hverdag. Ens liv er der, og det er ens liv, det omdrejer. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvordan man kan blive ligeglad, for det bliver man jo bare. Det blev jo hverdag til sidst. Det var jo hele tiden. Man havde maks et par timer ad gangen, som jeg kan huske i hvert fald, hvor der var ro, og så var der et eller andet. Nogle gange var det meget, andre gange var det lidt. Og ja, til sidst var det jo bare, rammer de mig, så er det vel det. Og ellers så må man satse på, at det ikke rammer en. Så sad man måske et sted, hvor chancen for krumbanen ild, altså en raket, den kommer flyvende, den ikke rigtig kan ramme en ned bag nogle mure, så kunne man jo bare sidde der og spise sin sure, ærgerlige feltration. Og ja.
Spille kort.
Ja, og ja, spille kort igen, og så vente på, at det var slut.
Altså, jeg kan huske, at vi havde en dag, tror jeg det var, hvor vi ikke blev angrebet. Og det synes jeg var mega mærkeligt. Det var endnu mere mærkeligt, end at blive skudt på, synes jeg. Der gik det virkelig op for mig, okay, hvor vant til det der vildt fucked up det her. Jeg får en fredelig dag, og jeg kan sove længere og alt muligt, men det var bare vildt mærkeligt for mig, at der ikke var nogen, der havde skudt på os lige pludselig.
Jamen, det var ligesom meget uvidsheden i. At nu, ja. Nu,
hvad fanden laver de nu?
Ja, nu skete der ikke det, der plejer at ske.
Nu kommer mirakelvåbnet.
Men de dage, hvor de så skød efter jer, hvor tæt var de så på at ramme?
Tæt.
Og til sidst var de tæt. Ja.
Jeg har i hvert fald prøvet på gang med at stå, hvor jeg bare stod med geværet over sandsigtene og selv sad nede bagved og bare skød. Det er
så er Racky op og hand.
Ja. Jeg kan huske, vi tog det der sløringsnet ned foran sangeren efter Mathisen, han blev skudt desværre. Så, ved du, det hedder, så stod jeg der, og så lige så hører jeg de der knald der. Og så ser jeg også lige så hører jeg, og så går jeg selvfølgelig fuld gang der, men så ser jeg også lige, så hører jeg knaldene, og jeg ser, hvad nu det hedder, sløringsnet bevæger sig. Så var det bare ned bag sandsigtene, og så var det bare, ja, desperat skydning, er det vel, man tager jo ikke lige frem.
Det til at starte med, da vi kom derop, så det er vagtårn. Det fungerede af fire pæle og et tag og sandsigt foran. Så uden at vi rent faktisk var klar over, hvilken fjende vi var op imod osv., så var der hele tiden indikationer om, at der blev kaldt forstærkninger. Hver gang de blev slået tilbage, så kaldte de flere forstærkninger og andre våben osv. Og det endte jo så med, at flere gange, så tog man det jo i starten lidt løsligt, stod derop med kikkerne i fuld silhuet og stod og kiggede ud over området, fordi at man følte, at de var så, altså, de var så langt væk fra at ramme, så man havde slet ikke den der, hvad skal man sige, den der fornemmelse af, at man var tæt på at blive ramt overhovedet. Men det viste sig så, at de fik nogle snigskytter op jo, hvor en gruppefører for tredje deling, han fik sgu skudt baghovedet af, ikke? Og så gik det sgu egentlig op for en af, det var edder.
Det var
fandme alvor, altså.
Og der var også ham der fra første gang, der blev ramt på hjelmen, ikke? Og så var det, ja, og så var det ham der iren, der de irske skulle,
ja,
de kom op
der. Der blev skudt i hovedet, ja.
Ja, han havde sådan en gammel hjelm, der var lettere end de nye, havde han fortalt aftenen før, så den brugte han. Og så var han oppe og få se målområdet på en af posterne, så blev han skudt lige i panden,
ja.
Lige gennem hjelmen. Jeg hjalp med at bære ham ind til lægen der, nemlig. Han havde bare sådan et hul i hans pande, hvor han ikke grå i hovedet, men han var ved bevidsthed. Det var sgu ulækkert.
Så var han skudt igennem hovedet, men han levede stadig.
Ja, så der var ind i panden og så ud i siden. Altså, der var ikke kommet vinkelret på en af hovedet.
Altså, Mathis, min sergeant, han overlevede jo også. Han lever i dag, jo.
Det var ham, der var ramt baghovedet.
Ja. Så det er åbenbart, det kan man sgu godt.
Efter sigende med britten der, som blev skudt ind igennem hovedet, der siger man, at den er gået lige under hjernen og lige over øjet. Og så er den gået ud om bagved øret. Lige før, lille hjernen om bagved. Så den har slet ikke ramt noget som helst hjerne. Det er kun trykket ind i hjernen, som han har men af. Ikke? Og Mathisen blev så skudt vinkelret på baghovedet, så halvdelen af hans baghoved faktisk røg af. Ikke? Og så kuglen er prallet af, så den er heller ikke, det er også kun trykket ind på hans hjerne. Men det har så gjort ham larm. Ikke?
Ja, det har han meget hændig om. Ja.
Men der gik det op for os, tror jeg, at der var det kraftede med. Der var det sgu alvor.
Altså jeg vil sige, de der poster til at starte med, hvor det bare var nogle sandsikker, man stod op og kiggede ud, man blev slået, der var det jo til sidst, der var det jo en fæstning, hvor man sad med sådan nogle skydeskår, man kunne kigge ud igennem. Fordi hvis man stod op i silhuet, så var man næsten helt sikker på at blive ramt. Man kravlede hen over tagene for at komme hen til de steder, man skulle være. Sådan noget. Ja.
Så det, I var op og slås imod, det var ikke bare nogle dumme terrorister, det var faktisk nogen, der havde tilladt sig noget viden, og som kunne finde ud af at skyde efter jer?
Ja. Helt sikkert. Ja. De var ret dygtige, de ramte ret godt med deres raketter til sidst. Jeg husker, min kører og mig, vi sidder på en vagt. Der rammer der en raket ned, sådan en kinesisk raket, ud på en mark foran os. Og den slår ned, og så går der lige kort væk, så rammer der en ny en endnu tættere på os. Og så kan jeg også se, da jeg sidder og kigger ned, den afstand der, nu rammer den næste, den rammer fandme os. Og så alt sagde bare løb. ikke også? Det var sådan helt, det var sindssygt at blive siddende, men det skulle vi jo. Så ramte den næsten ramte os lige, lige på ydersiden af væggen, hvor vi sad. Jeg kan huske, min kører, han forsvandt bare i sådan en støvsky. Og jeg, de der kasser, jeg sad på, de blev blæst omkuld under mig der. Det var så ja, de var gode til at skyde med det der til sidst.
Hvad tænker du i den der situation? Altså, hvad foregår der inde i dit hoved?
Jamen, jeg sad jo bare og tænkte, at jeg havde lyst til at løbe væk. Det var jo imod alle naturlov at blive siddende der. Alt i ens krop, altså det er helt sådan basalt, ikke også, at man skal da væk derfra. Det er da sindssygt at blive siddende. Men vi kunne ikke forlade den post, den var ret outpost, som vi kaldte den. Den var ret vigtig for, så den kunne vi ikke, den må vi jo ikke forlade. Man må ikke forlade sin post som soldat. Så jeg sad bare og tænkte, at håbende ikke ramme os. Det gjorde den jo så heller ikke helt, kan man sige. Så han ramte på den anden side i de sandsækker der, så havde min kører i hvert fald ikke været her i dag. Men jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte. Jeg tror sgu bare, jeg sad og bad til, at den ikke ramte mig. Eller ind, hvor vi sad.
Det skal lige siges, at Outpost, den lå jo, det var den lå 10 meter fra det, der hed District Compound, som reelt var politistationen dernede, hvor der var 10 ANA'er, og så var der vel 40 ANA'er, det Afghan National Army. Og hvad var der? Omkring 30-40 af de der Afghan National Police dernede, ikke? Og de var jo, altså, vi skulle støtte dem, de skulle støtte os, eller et eller andet i den dur samarbejde med dem, ikke? Men den der outpost, den lå jo så 10 meter ude fra muren, så der var faktisk en hængebro, altså en stige op ad muren, og så var der en hængebro over til outpost, fordi den lå så tæt op af, så hvis du kom op på outpost, så kunne du skyde lige ned i lejren, altså. Så derfor så var den var rigtig vigtig for os at beholde, ikke? Selvom tingene kom rimelig tæt på outpost, altså.
Ja, det var der, det gik løs.
Ja, det var også der, hvor at begge mennesker, der blev skudt i hovedet, blev ramt derude, ikke?
Hvordan var stemningen ellers sådan generelt? Nu kunne det jo godt lyde som om, at I har rendt rundt og været rigtig nervøse hele tiden.
Altså, jeg vil sige, vi havde lavet meget god stemning i den deling af mig og Dolph, vi var i. Vi synes jo, det var fint, eller hvad man skal sige. Altså, vi hygger os der.
Det gjorde vi.
Det gjorde vi. Altså, når der ikke blev skudt ild, så havde vi hygget os der med de ting, man nu kan lave sådan et sted.
Vi byggede
terræn til en skorpion.
Ja. Slyngestue.
Ja.
Sådan noget. Gamle møde sofa.
Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror egentlig, vi synes det var meget sjovt at være der til at starte. Ja, ikke sjovt i den hensigt, men du ved, der var ligesom gang i den. Det var ligesom det, vi var kommet for. Nu skete det endelig. Men personligt kan jeg huske det sidste, der begyndte at blive frustrerende. Hvor længe skal vi egentlig være her? Det var det ikke rigtig nogen, der vidste. Hvad er det egentlig? Altså, skal vi bare sidde her? Hvad fanden skal vi? Skal vi blive her resten af holdet?
Det var fordi, vi mistede formålet, ikke?
Ja. Ja, vi var ikke ude i gaderne til sidst. Det var vi sådan lidt til at starte med, men til sidst var det bare en ren forsvarskamp for os.
Det var lige så meget, fordi da vi fik en såret, at britterne, som havde de helikopterflyvninger, medivacs, som det hedder, de nægtede jo at hente vores sårede gruppefører, som var blevet skudt i baghovedet. Fordi sandsynligheden for at hente ham, nu når han var blevet skudt i hovedet, det var nok, at han døde. Det gjorde så, at det ville de ikke risikere, mandskabet eller helikopter eller materiel, for én mand, som var blevet skudt i hovedet, som højst sandsynligt ville dø. Og vores chef kunne ikke få formidlet til dem, at manden var faktisk i live, og han var ved bevidsthed og alle sådan nogle ting. Det var fuldstændig lige meget. Britterne, de ville ikke tage den risici og flyve op og hente ham. Så kommer det ind over radioen, at der er en amerikansk specialenhed oppe i bjergene tæt på, som rent faktisk har støtte af en Black Hawk, som er færdig med deres operation deroppe og ved at trække sig tilbage. Så Blackhawken, den overrulede alt kontakt, hvad der var, og sagde, at vi skulle have ham klar i lejren om 10 minutter, så ville de hente ham. Så blev der bare ro, og så kom der bare en Blackhawk flyvende lavt ind.
Og han landede uden
for tre mennesker, du. Tre mennesker, så kom der en læge og en sikringsmand over og hamrede på porten og sagde, I har en mand til os. Normalt så skulle du ud og sikre, du skal sikre landezone, og du skal sørge for, at der er ryddet, og de var fuldstændig kolde i røven. Og han landte på halehjulet, og så smed han bare den helikopter ned. Og så løb de ind, og så hentede ham, og så fløj de. Det tog 5 minutter, der var ikke en kæft derinde, hvad fanden det var, der var foregået.
Og det redde helt sikkert hans liv, ellers var han død.
Ja,
det var han.
Hvordan reagerede I, da I fandt ud af, at britterne ikke havde lyst til at komme og hente Mathisen? Jeg er såret.
Skuffelse.
Altså for mig, der var det virkelig hårdt. Altså, fordi jeg havde lige stået, hvad nu det hedder, i en sanger der, i et vagtårn, og så havde vi stået og pjattet, hvor han stod hen i et andet vagtårn der, og så går man, og det værste er, at han skulle ikke engang være på vagt, det var fordi, han stod bare og snakkede med en. Og så havde jeg lige stået og pjattet med min sergeant der, og så var jeg gået, og så hører man lige pludselig over radioen, at der er en mand nede. Og så lige pludselig gider, at englænderne ikke at hente ham, ikke? Fordi jeg kan huske, jeg løb afsted mod, hvad nu det hedder, jeg skulle op og stå i en sanger selvfølgelig, på grund af, at vi var under angreb. Og så løb jeg, imens de var, så lige det, jeg løber, så var nu det her, så har de ham på borgen og går forbi mig der. Og jeg kan bare huske, at jeg kigger ned og ser alt det der blod i hans ansigt og alt det der. Og jeg vidste udmærket godt, hvem han var, men op i mit hoved, der var det bare, det var bare en afghaner. Det havde været en ANA, der blev skudt der eller sådan noget, ikke? Og så løb jeg det helt forkerte sted hen, og det hele, ikke? Fordi jeg var jo fuldstændig, altså. Og så lige pludselig kommer det over radioen, at han kan ikke blive hentet og alt sådan noget der. Der går timer og alt sådan noget. Og man ved bare, okay, min sergeant ligger med et skud i hovedet, mand. Altså. Så for mig, der var det fandme ikke sjovt. Jeg var eddermame sur, og det var også bare mega utrygt for os alle sammen. For lige pludselig så bredte tanken så bare, hvad nu hvis jeg bliver skudt? Vil de gide at hente mig, mand? Altså. Hvad fanden laver vi her, hvis vores allierede ikke engang gider at hente os? Danskerne har jo ikke kapacitet til at hente os.
Ja, jeg kan huske, at da det skete, der hvor jeg sov også udenfor, ligesom Damsted, han gjorde. Der, jeg sov faktisk under vinduet ind til det rum, hvor vores læge havde indrettet sig ind, hvor Damsted siger, han lå ind. Og jeg kan huske, at jeg sad på væggen under vinduet og kunne høre det hele derinde, hvor han stod sådan og lavede førstehjælp på ham og forsøgte at komme i kontakt med ham, så han skulle åbne øjnene og alt sådan ting. Og jeg husker, at der tror jeg sgu egentlig også, fra at vi gik til, at det var lidt sjovt at være der var gang i, så blev det lige pludselig alvor sådan. Nu tænker man lidt mere over sin, ja, man tænker meget over det, hvordan man bevæger sig og opholder sig.
Er det jo ikke sjovt at gå på vagt lige efter i hvert fald?
Nej.
Det var fandme ikke fedt.
Ej, der havde man hovedet lavet, du.
Ja.
Ja. Hvilken forestilling havde I om, altså hvordan taler I om modstanderen der? Hvad er jeres forhold til Taliban?
Vi talte meget om, at vi kunne høre dem.
Ja,
vi kunne
høre. Og jeg kunne huske, at anden delen ud og gå en opklaringspatrulje, som man kalder det, som spejder de gør om natten. Vi skulle egentlig ned, gå parallelt med noget, vi kalder bazaren, sådan en stor hovedgade. Og så skulle vi egentlig hele vejen ned for inden bazaren, og så skulle vi op igennem bazaren igen. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi skulle kigge efter den nat. Der så vi dem om natten der. Vi sad nede i en grøft, og der gik de lige over på den anden side af de her marker. Jeg kan ikke huske, hvor langt væk de var. Det er lidt svært at vurdere, men de var sådan, man kunne høre dem gå og snakke. Der gik de en ret tæt på. Jeg husker, jeg var ved at skide i bukserne der. Jeg kan huske, jeg tænkte dem som dygtige, altså. Men så dem aldrig. Jeg tror, det var eneste gang, jeg sådan rigtig så dem. Ellers var det egentlig meget mest støv for deres geværild, når de skød.
Men selvom I ikke så dem så tit, oprørende, så kunne de jo løbe helt op til jeres lejr. Helt op til ydermurene.
Ja.
Og vi har et lydklip, som du har taget med, Dam. Som hedder A-10. Ja. Og en A-10, hvad er det?
Det er sådan set et... Ja, det er en maskinkanon, og så er der bygget et fly på. Det er et rimelig hæftigt fly, der kan skyde, hvad det 10.000 skud i minuttet, eller sådan noget.
Det er jo videooptagelser, ja. Som vi så hører lydene fra. Og det er en A-10'er, som har fået øje på nogle talibanere, der er lige ude på den anden side af jeres mur.
Ja.
Og så filmer I.
Så vi husker det lige efter en kampføling der om aftenen. Og så, hvad det hedder, er der nogle talibanere, der er kommet for tæt på. Og de render som sagt ned ved muren der. Og så får vi kaldt en A-10'er ind, som så, hvad det hedder, strafer. Så er der jo bare ild af helvede, altså der kommer jo også med, hvor høj var væggene, 3 meter eller sådan noget. Og der kommer jo flammer op, det er jo kun projektiler, ikke? Altså det er virkelig meget bly på et sted. Så altså, der har været talibaner på hele væggen, altså.
Og det lyder sådan her.
Skal du til at ryge alle sammen?
Ja, det er jo fandme
rådigt. Ikke os. Nej, du kommer den.
Sådan.
Ja. Yeah.
Det er jo virkelig en omvendt. Man hører først, da projektilerne rammer,
ja.
Og så er det sådan set skudafgangen op fra luften. Man hører det der vrt, ja. Til sidst.
Det er fordi, der er sådan en stor motor på den jo. Det var virkelig vores... Jeg tror, det var da nok vores yndlingsflyver på det hold.
Helt sikkert.
Og den der lyd, den er bare kendetegnende for hold 1, tror jeg, for os alle sammen. Ja. Den der prut, der kommer bagefter der. Det, hver gang man hører den, så... Altså, der kommer sgu et smil på hver gang.
Ja, man tager på smil på.
Hang de altid op i luften?
Ja, de havde jo nærmest ventestation ved Musa Carla. Altså, det var piloterne, de elsker jo at være hos os, på grund af, at der var altid noget at lave. De var jo sikre.
Der var garanti for at smide nogle bomber og smide nogle maskinkanoner. Alt det, de godt kan lide at lave. Jeg ved, vores forårdagkontor, han meldte op, at der var kamp, så var der mange A-10'er, der meldte klar. Brum, så kom de på en strip, så var de klar til at komme ned og feste med os. Ikke? Så ja, det var et ret populært sted.
Så var nogensinde nogle døde talibanere, som de her A-10'er havde ramt?
Så vi har...
De var ret gode til at tage døde såret med, ligesom vi også ville gøre.
Ja.
Det var sgu ikke tit, man så dem, altså. Det var det sgu ikke.
Det var også, altså, det var lang afstand, når vi, hvis vi sad ind i vores, ind i vores compound der, eller vores fængsel, eller man skal kalde det, og vi skød igen på, og de var måske, de kunne være langt væk nogle gange, så ikke sådan, at vi så tog alle vores grej på, og så gik ud for at kigge bagefter. Det var så, nej, det var ikke, fordi vi så så mange døde, som sådan. Ja, så nej, jeg har kun set en død talibaner nede. Der var nogle hunde, der spiste ham.
Ja, altså, jeg har også set en hund løbe med en arm og sådan noget.
De var kæmpe store, de hunde der.
Hvordan så det ud, da du så den her
som en hund, der løber med en pind, bare en arm i stedet for? Altså, man står bare der med kikkerten der, og så lige pludselig løber der en hund med en arm. Altså, jeg ved ikke, det ser ud, som det lyder. Det er ikke lækkert at se på, men det er da ikke noget, der sådan, hvor man tænker, jeg ved det ikke, jeg tog mig ikke rigtig af det, altså. Det er jo bare en af tingene med at være der, altså. Altså, jeg stod ikke og vinkede igen eller noget. men jeg tog den bare med ro, altså.
De hunde, som der er i Afghanistan, det er jo ikke en chihuahua, jo.
Altså, nej, de er jo kæmpe store.
Det er, de skulle, altså, det er sgu næste æsel, altså.
Ja.
Det er nogle kæmpe dyr, altså. Og det hedder så også, det er derfor, at den afghanske befolkning, de bygger de der mure op omkring deres compounds og så videre. Det er simpelthen for at holde de der flokhunde ude. Altså, det er jo store ulve for helvede, ikke?
Ja.
Jamen, det er det. Jamen, jeg så jo to, der slæbte en mand ud fra Buskæs af, og begyndte at æde ham en dag. Og fra Outpost af. Kunne vi sidde og kigge. Det var ligesom sådan en safari-film med nogle løver, der spiser en død zebra. Så, ja. Der skal alligevel også noget hund til at slæbe en mand ud, jo. Altså,
jo.
Det. Selvom de jo ikke vejer lige så meget som os, men er stadigvæk.
I løbet af alle de her dage, hvor der er alle de her mange ildkampe, har I noget overblik over, hvor mange sårede I får, og britterne får, og de afghanske soldater, som I også ligger sammen med?
Ja, og, altså, officielt, officielt så har vi... Ja, vi har ja, 11 eller 13, det kan jeg sgu ikke helt huske.
Nej, jeg kan heller ikke huske det. 11, 12, deromkring.
Min del, var... vi havde 5-6 stykker, eller?
Ja, men det var jo primært...
Det var ikke sådan noget hårdt.
Jo. Ja.
Ja, der var nogle hårdt sårede selvfølgelig, men altså 11 dyder mange, ikke også, men... De fleste, det var ikke, som jeg husker det, så var det ikke sådan vild.
Nej, det var jo, problemet var, at de havde altså, sten og fragmenter i hovedsageligt lår, var det vel? Var det ikke? Det var sgu ikke...
Altså, det var mine på vej derind, og så var det Mathis, der var de hårdeste.
Ja, ja. Ja.
Og alle de her voldsomheder, og alle de her ildkampe, når I sad med jeres satellittelefon, som jeg ved, I havde med, og ringede hjem til jeres kærester og familie og sådan noget, fortalte I så, var I sådan helt ærlige omkring, hvad der foregik ned hos jer?
Jeg var. Der var sgu ikke så meget der.
Det var jeg sgu ikke. Jeg tror, ens familie de bekymrer nok i forvejen, så der er ingen grund til at ringe hjem om elefanten på væggen. Altså. Jeg synes jeg, altså, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg blev bosten ingen gang. Jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg ringede til, hvor det lige pludselig gik løs. Altså, jeg er nødt til lige at smutte. Altså.
Så du har prøvet at stå i en situation, hvor du taler med en hjemmefra,
ja.
Og så kommer jeg under beskydning, og så er du nødt til at sige, jeg ringer lige tilbage senere.
Ja, men det begyndte først, da du begyndte, der lød nogle enkelte skud, og så begyndte der nogle maskingeværsfra igen. Og jeg tænkte først, at det var nok bare, jamen, det ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg lod den lige køre lidt, og så... Jeg havde nok det der håb om, at det er nok ingenting. Som man altså, og så sad om morgenen der... Så måtte jeg jo sige, at jeg er nødt til at smutte. Og så, jamen, så ringer jeg tilbage. Jeg tror også, at jeg går på F-skole sammen. Men så ringer jeg tilbage til ham der senere på dagen. Ah, det var ikke noget alligevel. Jamen, altså, hvad skulle man sige? Jeg synes også, det er svært at forklare folk det. Folk forstår det ikke rigtig alligevel. Sådan.
Altså, jeg synes det sværeste, det var, når jeg ringede hjem til min datter, som var 6 år på daværende tidspunkt. Fordi hun forstod det jo ikke på den måde, udover at far var i krig, ikke? Så jeg var nødt til at fortælle hendes mor, at når man sagde, prøv at høre, jeg er nødt til at løbe, og så lagde man på. Det var ikke, fordi der var sket noget. Og det tog mig fandme lang tid at forklare, at man var nødt til at sige, jeg er nødt til at løbe, og så lægger man på. Man kan ikke begynde at stille spørgsmål. Hvad sker der nu? Og de pårørende derhjemme, de vil gerne have ufattelig mange. De skal lige vide, hvor du er, og om du har det okay, og er der sket noget, og hvem er det, der skyder? Er det de andre, eller er det jer, der skyder? Og hvorfor lyder det så højt? Hvorfor siger det bange? Hvad bliver der skudt med, ikke? Altså, lige pludselig kommer der jo 1000 spørgsmål, når du lige siger knald i baggrunden, ikke? Der var jeg sgu nødt til at sige, at du er nødt til at snakke med Emilie, min datter, om at når jeg siger, jeg er nødt til at smutte, og så lægger jeg på. Færdig slut. Mere information får jeg ikke, før jeg så ringer tilbage igen. Men så er du sgu nødt til at snakke med hende, ikke? Når hun lige pludselig står og kigger på telefonen og siger, far er forsvandt, ikke? Og det var sgu hårdt, altså, fordi det var vi ude for en del gange, hvor man sådan lige når at ringe op, ikke? Og så siger, hej, og hvordan går det? Og nå, for da jeg er sgu nødt til at smutte, og så lagde man på, ikke? Og så ved man jo, at når man så står derhjemme, ikke? Så der går 1000 tanker igennem hovederne på de pårørende. Det er sgu nok det hårdeste, det er ikke at vide, hvad det er, der sker, ikke?
Men et er at forklare dem det, noget andet er, havde I overhovedet nogen idé om, inden I tog derned, at det var det der, I vil ende i.
Nej. Jeg kan huske, man forventede et Irak plus scenarie. Ja. Og hvad man så skal tolke ud af det, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Nej. Så nej, det var jeg overhovedet ikke forhovedet på, at det skulle blive sådan.
Altså, vi lå jo der i Camp Bastion, og vi fik jo at vide, at stort set den sydlige del, det var det andet, vi skulle ned og operere. Jo. Og holde øje med grænsen, og der var alle mulige...
Vildeplaner.
Altså, ja, det var, da vi fik fremlagt det, der var faktisk... Altså, der var plan den ene vej, der var plan den anden vej, og hvis man sådan rent strategisk, så, jamen, så galt det jo om at åbne op over til øst, ikke? Og få skubbet dem øst på, ikke? Og den vej. Der var ikke en kæft derinde, hvad fanden det var, vi egentlig skulle, vel? Altså.
Når du tænker på de her dage nu, i dag, er der sådan en episode, som bare har brændt sig fast ind i din hjerne?
Ja, det er der sgu. Det er der. Og det er under en kampfølging. Anden deling, de røg som regel på Alamo, hvis der var kampfølging. Og de der trin op til, jeg er meget lille i forvejen, men de der trin op til taget på Alamo, de var jo fandme en halv meter høje, mand. Så det tog mig en evighed at komme op. Og når du så nåede op lige under taget, så skulle du kraftedeme også hive dig op igennem hullet på taget. Og lille og tyk, så vidste jeg godt, det tog sgu altid sin tid at komme derop. Så nogle gange så stod jeg nede for enden af trappen, og så ventede jeg på, alle sammen de kom løvende, og så løb jeg som rosinen i pølseenden op. Da jeg så kommer op, så blev jeg altid smidt ud på den samme post. Og på vej derud, der kan jeg så, ud af øjenkrogen, der kan jeg så se, at der kommer en røgudvikling nede fra et af træerne. Og så kommer der altså en RPG og rammer lige ind i væggen ved siden af. Hvor jeg så ved, at min delingsfører og to gunner står op og skyder fra næsten hver gang. Og der kommer bare sådan en kæmpe eksplosion, og jeg laver sådan en sidelæns saltomortal og sidder på røven. Og for så rejser mig op igen, og der ligger bare en kæmpe støvsky. Og jeg kan bare huske, hele krigen den stopper bare. For jeg tænker, fuck, 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 fuck. Nu er de røget, de tre der. Jeg registrerer ikke lyde og råb eller noget. Der bliver bare helt stille, kan jeg huske. Og jeg står faktisk sådan og tripper lidt. Først det ene ben, og så over på det andet ben. Og så kommer de så, en efter en, kommer de så op igen og begynder at skyde, ikke? Og altså, fuldstændig blæst rundt. Altså, de er jo bare kyle rundt deroppe, ikke? Og så løber jeg så ud og tager min post, ikke? Men den har jeg sat mig kunne huske, altså. Der blev jeg fandme bange. Der tænker jeg, shit, mand, der har lige røget tre på en gang, ikke?
Så det er den der følelse af, at du egentlig troede, du havde mistet tre?
Ja, det var jeg rimelig overbevist om. Men også fordi, at jeg står med siden til eksplosionen, og jeg bliver væltet omkuld af den. Og så tænker jeg, hvis eksplosionen er så kraftig, så er de, altså, så er de sgu også færdige, ikke? Men der må man sige meget med de der lort og lærhytter, de laver der, mand. Men de kan sgu modstå nogle ting, altså. Det kan de.
Altså, hvis det vildeste, jeg har oplevet, det må nok være, hvor det surrealistiske, det var de to hunde, der spiste ham, manden der. Det var nok det sådan mest... Ja, det var jo ikke, fordi det var vildt og action-packed, og jeg var ved at blive slået ihjel, men det var nok alligevel det vildeste sådan... Det havde jeg sgu ikke regnet med, jeg skulle sige. Aldrig nogensinde i hele mit liv. Det er i hvert fald det, når jeg tænker musikaler, jeg fortæller for tit den historie, men jeg så nogle hunde spise en død mand, fordi jeg synes, det er helt fuldstændig langt ude.
Er det surrealistisk i det, der
ja, gør det? Ja, det var sådan helt... Jamen, det er ikke, om det er surrealistisk. Det er nok meget normalt i sådan området. Det ved jeg ikke, om det er. Men når man kommer fra Danmark af, ude fra Vestjylland, hvor jeg bor, der er det sgu ikke værd, at man ser 200 æder en død mand. Selvom vi godt nok er udkendt i Danmark, men det er jo ikke...
det er jeg glad for, du siger. Eller Damsted?
Ja, der er jo mange, men altså... Jeg synes nok, det var, da vi skulle ud med... de der pathfinders, eller vi skulle ud og genforsynes, eller sådan noget, ude i ørkenen. Rimelig dum plan, men altså, så kører min deling så ud for at hente det der. Og så når vi lige uden for selve bygrænsen der, og så lige pludselig åbner Taliban op på os fra begge sider. Og jeg stod jo i tårnet bag mit tunge maskingevær der, og kuglerne de fløj jo bare i jorden rundt om bilen og alt det der. Og vi skal begynde at bakke og alt muligt af det, og jeg skyder jo løs. Og så er der en, der var nu, det hedder... En af modstanderne. En talibaner, der var nu, det hedder... Så skyder efter mig også med et RPG der, og han løber så væk, og så tager jeg jo sigte der, og så skyder jeg det inden for 200-300 meter, vil jeg gætte på. Og han falder jo så ned. Og jeg kan huske, at jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle mærke inde i mig selv. Fordi jeg havde regnet med, at hvis det skete, at jeg ville gøre det der, at så ville det være enten ville det være ligesom på film, at man bare står hell yeah og totalt op at køre, eller også vil man bare falde sammen, fordi man har gjort noget forkert og alt sådan noget der, ikke? Og først så tænkte jeg, om jeg er ikke ked af det, så jeg begyndte bare at melde over radioen. Yes, man, jeg fik det svin og alt det der. Og så lige pludselig gik det op for mig, at sådan havde jeg det egentlig heller ikke. Og så fandt jeg ud af, at okay, det er åbenbart, altså når han skyder på mig, så skyder jeg jo igen, og så er det jo bare det.
Så du havde en forestilling om, at hvis du endelig slog nogen ihjel, så ville der ske et eller andet. Enten ja, så ville du blive helt vildt glad, eller også så ville du blive helt vildt ked af det.
Ja, og jeg blev faktisk bare som, jeg tror det er sådan, det er jobbet, der gør det, fordi man får bare, man lærer det jo. Altså hvis der er en, der skyder på dig, så skyder du da også ham. Og det er jo egentlig klart, altså det er jo menneskelig natur. Så vil du have, jeg vil ikke sige, at jeg er totalt skudt i hovedet, eller syg, eller noget som helst, men ja, det er jo bare selvforsvar, altså. Han kan jo bare lade være med at skyde på mig og mine venner, og så vil det jo ikke ske. Altså, det er jo ikke noget, man har lyst til, men det var bare sådan mærkeligt for mig, at selvfølgelig følte jeg noget, men det var hverken fortrydelse eller glæde. Det var bare, det skulle jo ske, altså.
Det var... Men det er jo som om, du har en idé om, at du burde føle et eller andet.
Ja, altså, men jeg tror bare, man vil føle mere. Altså, det er jo ikke noget, jeg er stolt af, men det er heller ikke noget, jeg skammer mig over. Det er bare noget, der skete, fordi og det var jo ikke min skyld. Altså, jeg ville sgu hellere give ham en kasse ølmand, og så sætte mig ned og tage en snak om det, ikke? Men han ville jo gøre det på den måde, så derfor blev... Altså, fordi jeg var regnet med, at det ville være mere følsomt eller et eller andet, i stedet for, at det bare var... Ja, okay, så skete det jo. Altså, det var jo sådan... Det, der skulle ske, altså, man kan jo ikke gøre noget ved det, andet end forsvare sig selv. Så det kom fandme bag på mig, det må jeg sgu indrømme.
Så når du tænker på den situation i dag, er det så situationen, du ser for dig, eller er det de følelser, der du får?
Det er nok mere følelserne. Altså, eller nej, det er svært, fordi det er ikke noget, jeg går og tænker over, altså. Det er jo bare, det er noget, der er sket. Altså, noget, som jeg blev nødt til at gøre. Ikke noget, jeg havde lyst til. Men det var det, der skete. Og ja, det er sgu mærkeligt, altså. Men det er sådan, det er jo. Så det er ikke noget, jeg har haft mareridt om, eller noget som helst. Men det er bare mærkeligt, synes jeg, at man ikke mærkede mere. Det var lidt underligt, altså. Hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, og så en anden episode, jeg kan huske, hvor jeg, altså, det var sgu mere, da vi fik at vide, at den og den dag, der kunne vi trækkes ud, og briterne ville lave et kæmpe angreb, og det ene og det andet, så tænker jeg, yes, mand, ikke? Og så kan man komme sikkert ud, ikke? Og de ville angribe alle kendte Taliban-stillinger, inden at vi skulle trækkes ud og afløses, ikke? Og så får man så at vide, at der er en eller anden spasser, der har ringet hjem til sin
ja,
mor.
Kan jeg godt huske.
Og så kraftede med
ja, men lort og pis.
Så var sagt, at nu skal vi ud. Jeg kan sgu ikke huske, om det var torsdag eller fredag, men på fredag skulle vi ud, og det ene eller andet. Så har hun så ringet til...
Ekstra Bladet.
Nej, hun var sgu i TV2. God aften, Danmark, mand. Og fortælle, at nu var det endelig slut med Moussa Karla, og nu skulle vi trækkes ud på, ja, lad os sige fredag, hvis det var det var, ikke? Og så blev hele lortet aflyst jo, fordi nu vidste pressen det, og hele Danmark vidste, og hvis Danmark vidste, jamen så vidste Taliban det også, ikke? Så blev vi lige kaldt sammen, og så fik vi bare at vide, at det var bare no-go, og nu var vi her bare på ubestemt tid igen.
Det var jo faktisk fængsel at sidde i det sidste.
Det var det
jo. Jeg kan huske, når vi havde fri, så stod vi over bag Alamo og gravede jord, ja. Selvfølgelig sandsække. Og det var helt hårdt, vi stod med hakker, så det var sådan knolde med politi. Og der tænkte jeg også bare, vi kommer aldrig ud herfra. Der var moralen virkelig ved at komme i bund, fordi nu havde folk lige sat sig op, og jeg kunne stå nogen, der var ved at komme op og slås også. Ja. Altså, folk var helt kørt ned af det der. Jeg tror, havde man fundet vedkommende, jamen, jeg har slet ikke tænkt på, hvad der var sket med ham.
Så han blev sendt hjem.
Ja.
På gode benet.
Jamen, hvordan hører I om det dernede? Får I bare at vide, at der er en, der er kommet til at tale over sig?
Nej, vi bliver kaldt sammen over, hvor vi står og fylder sandsække. Og folk er begyndt at gå i panik. Altså, vi havde en forbindelsesofficer, som gik så meget i panik, så han lavede sin egen skyttegrav med sandsække, altså sin egen lille bunker. Så når det begyndte at blive bumpet, så kunne han kravle ned i den, og så var han i hvert fald sikker på, at han ikke blev ramt. Og han sov også dernede. Folk var så presset på det tidspunkt, ikke? Også fordi at Taliban begyndte at ramme. Ikke?
Også fordi, man, nu, det var jo ikke det. Vi var jo ikke infanteri. Altså, vi var jo ikke uddannet i kamp for stilling. Jo, det var vi jo alle kampsoldater i et eller andet omfang, men vi var jo ikke lige så... Det var ikke det, vi som opklaringseskadron var kommet ned for at lave.
Vi skulle bare ned og stikke næsen frem, og så skulle vi trække os tilbage igen. Altså.
Jeg kan huske, da vi endelig kom ud fra Moussa Karla, bare lige for at springe i historien. Det var, der kom lige så godt personligt for mig. Jeg stod på kanten af ørkenen og kiggede ud over Green Zone, der lige en sol gik ned. Altså, jeg kunne lige så nemt have været den hele mit liv.
Ja.
Det var en helt underlig fornemmelse at stå derude i ørkenen igen, og kunne se derinde, hvor man egentlig havde siddet inden. Og vi havde, ja, i går, så han kun været der en måneds tid eller sådan noget, ikke? Men det kunne lige sådan have været med hele mit liv. Det var helt vildt underligt at stå derude, da vi endelig kom ud.
Men, ja. Ja, fordi I får jo lov at køre væk på et tidspunkt og køre hjem. Og i begyndelsen taler vi om, da I kommer derop, der kommer I op til nogle britiske pathfinder-folk, som ser lasede ud, som ikke har fået noget at spise i lang tid. Hvordan ser I ud, da I er færdige efter den her måneds tid, i forhold til, hvordan I så ud, da I kørte derind, Darmstadt?
Jeg levede sådan set bare af kiks, kakao og så engelske bolcher. Så jeg havde tabt mig, da jeg tog derfra, der havde tabt mig 12 kilo eller sådan noget.
På en måned?
Ja, lidt over en måned, ja. Altså, jeg lignede. Ja, når man ser billeder sådan før og efter, det er helt åndssvagt, altså.
Man var skændt billede.
Ja.
Og selvom man var lille og tyk, altså jeg smed 10 kilo.
Du var stadigvæk tyk
alligevel. Ja, jeg er stadig tyk. Men jeg smed 10 kilo. Du, altså, til at starte med, så havde vi jo danske feltrationer. Ja,
de var lort.
Prøv at høre. Du sidder i helt op til 50 graders varme nogle gange, mand. Med varm rejeost og varm aprikosgrød og altså, sviskegrød, og du var ved at skide dig selv halvhjælp på de der olietønder, vi sad og sked i. Ja. Altså, det eneste, der var fordelen, det var leverpostejen, det var varm. Ja. Det var sgu det eneste, der var huhaj ved det. Så kunne du få varmt tyggegummi, og du kunne få en smeltet chokolade, du lige kunne klemme ud i kæften, så var den væk, ikke? Altså, heldigvis, så fik vi fik jo koldskål, jo.
Ja, det var bare sæt for
kul. Fra Arla, jo, for helvede, mand. Det var fandme klasse.
Ja.
Og så begyndte vi at finde alle mulige gamle ting og sager rundt omkring, og fandt en fryser, der virkede. Og så begyndte vi at proppe chokolade i fryseren, og spise frossen koldskål. Så alt det kom jo bare i den fryser, der.
Mm. Så I så ud af helvede, det der kørte ud af
Moskva. Fuldstændig.
Alle eksperter sagde jo efterfølgende, da vi kom hjem, at man måtte maks leve af sådan nogle feltrationer i en uge, fordi der var slet ikke næringsindhold nok i, og folk, de fravalgte jo, altså, de ud de gode ting i det, ikke? Og
de smed alt andet ud.
Så smed alt andet ud, ikke? Og vi var gennem engelske feltrationer, vi var gennem amerikanske feltrationer, vi var gennem danske feltrationer. Det var en stor blandet landhandel, ikke?
De engelske, de var ret gode, der var de der poser med bønner i, så kunne man lige lægge dem i sol i en halv time, så ja. Havde man sådan varme bønner, ligesom til brunch. Der. Ja, det var godt.
Da jeg kommer tilbage til Camp Bastion og kommer ind der, er I stolte af det, I har været med til?
Ja, det var vi. Det var vi kraftede med, og vi blev også... Vi blev også modtaget jo, da vi kom hjem jo.
Ja.
Folk stod jo med flag og så videre, de folk, der var tilbage i campen, ikke?
Det var meget fedt.
Ja, det var det fandme. Jeg kan huske, der var en engelsk, ham der var chef dernede for ISAF-styrkerne. Han kom op og kaldte os alle sammen. Det var en engelsk brigadegeneral, som var op. Han har selv været med i Falklandskrigen og så videre, og havde jo en ufattelig stor kamperfaring nu kontra nogle af de officerer, man har herhjemme, hvor de er ud fra gymnasiet, og så går de på HU, og så er de bare uddannet den perfekte krigsmaskine, ikke? Og de har ikke en kæft erfaring i noget som helst. Men der stod han virkelig og kaldte os sammen, og det var ikke noget med ret eller parade ting eller noget som helst. Vi skulle bare gå sammen i en hestesko så tæt på ham som overhovedet muligt. Og så sagde han, at både i England og i Danmark vidste han, at der var at folk, de var helt imponeret over den kampindsats, som Danmark faktisk havde ydet dernede, ikke? Og det synes jeg sgu, det var rørende, ikke? Hvorimod, når man så fik at vide bagefter i medierne, og hvordan der var ledet sig, at man tog det hjem i Danmark,
ja.
At man var en kylling, og man havde bare siddet i... Der var billeder i Ekstrabladet, med hvor man havde simpelthen barrikaderet sig, og vi turde ikke det ene, og vi turde ikke gå ud af lejren. Og...
Ja, det kan jeg nemlig godt huske, fordi herhjemme var historien lidt, at I sad og gemte jer inde i lejren. I turde ikke gøre noget smelt.
Nej.
Men
det hænger jo sammen med, at vores...
De ville ikke hente de sårede, så vores chef ville jo ikke risikere, at vi skulle... Til at starte med var vi uden for lejren, men det sidste efter den her hændelse, hvor de ikke ville hente ham, der blev skudt, så ville han endte med, at han ville ikke risikere vores liv, hvis de ikke gad at komme og hente os. Det var vist sådan, den endte.
Og det er derfor, det ender med at blive sådan en regulær stillingskrig.
Ja, ja.
Ja, det officielt var sådan, det ved vi jo ikke.
Nej,
det var i hvert fald det, vi fik at vide, ikke? At så kunne man ikke, altså man kunne ikke lave det. Man kunne ikke lave de patruljer og de forskellige opgaver, som man rent faktisk mente inde i Camp Bastion, at vi skulle kunne klare, ikke? Det kunne man simpelthen ikke løse, i og med, at man ikke kunne, at de ikke ville risikere at hente de sårede, altså.
Men jeg kunne det var ikke, og det er også det, der var frustrerende for os som menig personel, og komme hjem og se, altså høre de her ting her, fordi det var ikke os, der ikke ville ud. Vi var jo ikke bange. Altså, vi var alle sammen sådan meget, vi ville fandme gerne ud. at tage kampen til Taliban. Det ville vi virkelig gerne. Vi brændte virkelig for det, og det var meget frustrerende for os også, at vi fik lov. Så skal man sige, skal man give skylden på nogen, så skal man i hvert fald ikke give de meningsfulde skylden, for der var ikke nogen af os, der var så bange, at vi ikke turde gå ud. Det ville alle folk gerne. Folk var meget frustrerede over, at vi ikke fik lov til at gå ud til sidst. At vi bare skulle sidde og tage imod. Folk ville ud og tage kampen til dem, ja, så vi kunne bestemme tid og sted i et eller andet omfang, hvis vi nu kunne det.
Ja.
Den der stolthed, I har, da I kommer tilbage til Camp Bastion, er det en stolthed over, at I har gjort et godt stykke soldaterarbejde, eller er det følelsen af, at I har gjort, at I har gjort noget for byen Musa Carla?
Soldaterarbejde.
Soldaterarbejde.
Ja. Musa Carla var jo nærmest jævne med jorden, da vi kørte derfra.
Ja.
Der var sgu ikke mange huse tilbage.
Der var intet tilbage. Der. Ja.
Altså, det var også, vi kunne ikke gøre det, fordi alle var skredet, altså. Det var sådan, altså, jeg ville jo gerne, altså, en af grundene til, jeg tog den, det var jo også ligesom meget for at prøve, i det mindste, at gøre et eller andet for lokalbefolkningen, ikke? Det blev jo så bare lidt til noget andet. Så for mig var det sådan, jeg var stolt af vores militære arbejde og min eskadron, det er helt sikkert. Men jeg var sgu lidt ked over, at jeg ikke kunne benytte, ikke havde bare i det mindste givet et barn noget slik eller et eller andet, ikke? Altså, fordi det blev jo bare krig og krig og krig. Og det er som sådan også fint nok, men jeg havde håbet, virkelig meget håbet på, at vi kunne have gjort noget mere for lokalbefolkningen. Blandt andet ved at have gået ud og sparket Taliban ud af den der by, ikke? Men ja.
Jeg har hørt, distriktscenteret, hvor vi var i Musa Carla, det eksisterer overhovedet ikke mere. Det er totalt
dødsendet,
fuldstændig væk. Så ligger der en stor engelsk lejr lige udenfor, det har jeg i hvert fald gjort.
Ja, man har set klip derfra. Og hele det compound, som vi har brugt 35 dage i, det
eksisterer ikke.
Det er ruiner.
Fængslet står tilbage, det er det eneste.
Det er bare en sådan plads, der...
Ja. Der sidder stadigvæk nogle fanger og kugler op. Ja,
sikkert.
Der sidder sikkert den samme mand, der kaster rotter efter mig.
Ja, det skal jo siges, at manden fik jo faktisk lov til... Han brokkede sig jo til politimesteren jo over, at han skulle sidde og være med til det her. Det var ikke hans skyld, jo. Og han fik jo faktisk lov til at gå, jo. Han blev faktisk ført hele vejen ud til porten. Og så fik han at vide, at han bare kunne gå.
Det viste jeg slet ikke.
Og så ville han hellere sidde i fængsel, faktisk.
Det forstår jeg godt.
Ja, så gik han sgu tilbage igen. Han var godt klar over, at Taliban lå lige nede i... Og skulle nok snakke med ham om nogle ting, om hvordan der var ledet de forskellige ting foregik. Så han valgte sgu at gå ind i fængsel igen.
Ja, det var nok klogt.
Ja.
Altså, jeg vil sige, da vi kom hjem fra musikhold, og jeg er helt hjem fra hold 1 dernede, der kan jeg huske, der selvfølgelig egentlig, jeg kom hjem med uforrettet sag. Altså, jeg synes, det var ikke lige, hvad jeg havde forventet i den om... Altså, det var ikke det, jeg havde regnet med. Det kan jeg huske. Det var også det var en af grunden til, at jeg tog ned igen. Hvor jeg så egentlig fik rettet op på den balance, der ind i mig selv.
Rasmus Vordolf, eller bare Dolf. Niels Just Damstedt, eller bare Dam. Søren Hovmark Lystbæk. Tusind tak, fordi I havde lyst til at komme forbi programmet her. Og så kan jeg sige til lytterne, at I kan finde billeder af de tre veteraner på vores hjemmeside, radio247.dk. Der kan du også finde relevante links til tekster om og videoer fra kampene i Musa Carla. Du skal bare klikke dig frem til programmet Klar til Kamp, så ligger det hele og venter på dig. Damsted for øret, du foreslog, at I skulle løbe hånd i hånd mod solnedgangen, og så kunne jeg tage et billede af det. Og så foreslog du, Lystbæk, at I skulle gøre det nøgne. Men jeg vil sige, at de billeder, vi er endt med at lægge op på hjemmesiden, de er både sobre og til at holde ud at se på. Det sidste, jeg vil gøre, er at sende en hilsen til de danske mænd og kvinder, som befinder sig i Afghanistan lige nu. For selvom vi herhjemme i et stykke tid har talt om, at krigen er slut, jamen så er der stadigvæk godt og vel 300 danske soldater i Helmand-provinsen. Så til hold 16 vil jeg sige, pas på jer selv og hinanden. Og til lytterne vil jeg sige, tak fordi I lytter med. Det næste og sidste afsnit af Klar til Kamp kommer også til at handle om Afghanistan. Her zoomer vi ind på 2 døgn i Helmand-provinsen, hvor oprørerne overraskede de danske soldater den første nat, og hvor de britiske soldater var tæt på at ramme danskerne med nogle rigtig grimme bomber. Dagen efter, eller natten efter, der angreb oprørerne igen, men der var vi danskere klar, og så fik oprørerne røvfuld. Og jeg siger vi, fordi jeg selv var med under Operation Dinesen i oktober 2008. Og det kommer jeg og 2 andre veteraner til at fortælle meget mere om næste gang. Jeg håber, vi høres ved. Jeg hedder Jimmy Solgaard. Min redaktør hedder Asger Juhl. Tak for i dag.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.